Blaðsíða 106 Alspeglun í gleri Alspeglun getur líka orðið þegar ljós fer úr gleri í loft. Það gerist þegar innfallshornið orðið stærra en 42 gráður. Við getum látið ljósgeisla snúa til baka í sömu átt og þeir komu úr með því að láta það fara gegnum þríhyrndan glerstrending. Grunnflötur strendingsins verður þá að vera rétt hyrndur þríhyrningur. Við sjáum líka að geislarnir skiptum stöðu þegar þeir koma út úr strendingnum. Geislin sem var efstur er nú orðin neðstur og öfugt. Með svona strendingi getum við snúið mynd sem á hvolfi við þannig að hún verði rétt. Al speglandi glerstrendingar eru þess vegna í venjulegum sjónaukum til þess að við sjáum myndina rétta. Ljós leiðara tækni Við notfærum okkur þann eiginleika að ljós getur alspeglast í svokallaðri ljósleiðara tækni. Ljósleiðari er grannur glerþráður sem notaður til þess að flytja ljósmerki. Ljósgeislarnir alspeglast stöðugt á innraborðinu í þráðunum og halda því stöðugt áfram. Ljósið kastast fram og tilbaka inn í þráðunum allt þar til það kemur út hinn endan. Og hér á síðunni eru tvær myndir, eftir vinstri, skýringarmynd. Ljósgeislarnir ganga fyrst beint inn í glerstrendingin án þess að brotna. Þegar ljósgeislarnir ættu síðan að ferðast út úr strendingnum, innfallshornið 42 gráður. Þetta veldur því að þá verður alspeglun. Að lokinni annari alspeglun yfirgefa geislarnir strendingin. Og neðst á síðunni ljósmynd af ljósleiðara. Í ljósleiðara berst ljósið áfram með alspeglun.